Бих искал да продължа с една история. Тази история или това, което искам да разкажа на децата, е нещо, което лично аз съм преживял. Не е нещо толкова вълнуващо, че да кажете да ахнете, но е нещо, което на мен ми направи впечатление, когато бях малък. Малко от вас знаят, тези, които ме познават, че първите си години или първата си година аз съм израсъл не в апартамент, а на къща. И дълго време, някъде от 10 годишна възраст, аз живях след това в апартамент, но винаги отивах в къщата на... Често ходих в къщата на моя дядо и баба. И си спомням, че къщата беше построена леко под наклон. И точно където е тази... Тук завършваше къщата, зад нея имаше една полянка. И покрива беше много ли ниско. Е, за мен като дете беше твърде високо, но някъде на около метър от земята. И си спомням за една игра, която много често играех, понеже покрива беше пред мен и голям, и беше под наклон. Каква игра е можело да измисля едно дете на 7-8 години? С една топка. Взимах топката и я хвърлях на покрива и целта ми беше да стигне до върха и да премине от другата страна. Обаче в повече случаи силите не ми достигаха. Аз хвърлях, топката отиваше до някъде и след това се връщаше отново. Отново хвърлях, не се отказвах, отново се връщаше. Много рядко понякога случваше да отлети някъде в страни. И трябваше да ходя да я търся след това в храстите. Но почти никога не успявах да я изпратя така, че да отиде директно до върха и да падне точно от другата страна на къщата. Но аз не спирах с опитите. Пробвах постоянно. И взимайки тази сучка и тази история, си мисля, че като че ли и нашия живот в различните области на нашето развитие е едно постоянно хвърляне на топката. Едно постоянно желание, постоянни опити да достигнем до върха във всеки един аспект от нашия живот. Разбира се, не винаги успяваме. Понякога даже от десетия път и от стотния път не успяваме, но нашето желание е отправено към какво? Да стигнем върха. И моето желание към децата е никога да не спират. И към нас по-големите. Никога да не спират, въпреки трудности, въпреки проблемите, въпреки това, че топката идва и се връща, понякога се връща и с някоя щупена керемида и някой там забудил се камък или клон или нещо друго, може да падне върху нас, да ни нарани, но никога не се отказвайте. Продължавайте да опитвате, докато топката стигне до върха. Това е още по-валидно и за нашия духовен живот. Много често ние се опитваме и се стремим към някакъв идеал и много често след това, когато видим, че топката се връща от нашата страна, се отказваме и казваме, че това е невъзможно. И сме стигнали до разбирането, че определени неща в християнския живот, те са невъзможни за постигане. Бих искал в този предобед, във времето, което ни остава, не знам кога ще завършим, Бог да ни помогне да направим своята крачка в нашето духовно развитие и израстване, крачка, която да бъде изпълнена със смисъл. Така както се надявам се е случило, ако не се е случило, дано този път да се случи, и в предишни наши срещи. Бих искал днес да се насочим към една тема, която може би занимава някой от нас. От едни, тя е напълно пренебрегвана, за нея не се говори, това е тема табу, нещо, което те не разбират. От други, това е тема, която е възприемана твърде противоречиво. Но тази тема е на злободневен ред в живота на всеки един, който е заинтересован от спасението си и от развитието на своята личност. Можем да кажем в началото, че живеем в един свят на противоречията. Трудно или може би никога не разбираме защо ако съществува доброто, съществува и злото. Защо ако съществува богатството, има толкова много средства и възможности, съществува в същото време и какво? И бедността. Един свят като че ли на постоянни противопоставения. Едни успяват, други не успяват. От гледна точка на Библията, или по-точно от гледна точка на нашите религиозни занимания, съществуват като че ли и тук определени противопоставения, противоречия, свързани със святостта спрямо греха. И бих искал днес да започнем едно изучаване на тази тема, свързана със святостта. В нашия временен, предходен живот, както прочетохме, който един живот сравнен с един миг, с едно листо, което или тревата, която днес има, утре няма. В нашия временен преходен живот, ние като хора се опитваме да отправим определени области от нашето съществуване към перфектност. Опитваме се постоянно какво? Трябва да се върнем на примера в началото. Да прехвърлим топката от другата страна. И това няма нищо лошо, е много добре. И ви съветвам да продължите и да правите това. И ще дам пример. Да кажем, се занимаваме ние с архитектура. Старанието ни ще бъде да доведем до перфектност онова, което имаме поставено като задача. Призовани сме да извършим определена дейност в църквата. Да кажем, да почистим църквата или да почистим снега отвън. И нашето старание е да постигнем определен праг на перфектност. И ще направя една забележка. За някой този праг е наистина праг. За съжаление. Но ние говорим за онзи праг, който се намира на по-високо равнище. Който граничи там някъде с идеала. Във всеки човек съществува този стремеж към достигане на определен идеал в неговата дейност. Разбира се, не казвам, че това се случва във всички области в живота на която и да е личност. Не, в една област тази личност може да не се стреми към това, но в друга се стреми. Но всеки има в себе си тази като че ли вътрешна потребност и стремеж. Нека да видим различните реклами, които планове на производители, да кажем на какво, на GSM-и, мобилни телефони. Всеки път рекламата ни казва, че телефона е какво? Е много по-добър от предходния. Има повече функции, повече възможности, по-голяма батерия, по-голям дисплей. Въобще е върха на онова, което е до този момент. Минава един месец, и какво се случва? Бива какво създаден друг телефон, който се стреми и той отново към какво? Към върха, към идеала. Да кажем, че бъде създаден телефон, който нямаш нужда, достигнал е перфектност, няма нужда да го зареждаш. Никога не се чупи, винаги е функционален, има всички функции в себе си. Какво би се случило? Моля? В началото ще има скок на продажбите, не така. Всички ще искат да си купуват от този телефон. Но след този предвидим скок на продажбите, след време, рано или късно, те ще намалеят, понеже ще настъпи какво едно насищане на... И понеже този телефон никога не се чупи, той е вечен. Разбира се, представяме си това, говорим перфектната ситуация. Представете си една кружка или лампи, които никога не изгарят. Какво ще стане с производителите на кружки? Или кухненски робот, хай се обърне към домакините. Никога не се разваля. И никога мъжът, това е добре и за него, не е принуден да ходи, да чувърка, да развива, да търси, да го прави по някакъв начин. Никога не се разваля. Вечна гаранция. Можем да кажем, че всичките области на нашето съществуване, като че ли, се стремят към перфектността или постигането на идеала, но с забележката, тя да не бъде достигната. Или този идеал да не бъде достигнат. Умишлено. Защо? за да могат нещата или живота да продължи да функционира. Някои християни по този начин възприемат и светостта. Но нещата не стоят по точно този начин. Светостта има своя смисъл само ако тя е доведена до край, или до достигане на идеала, или до прехвърлянето на топката над покрива. Не говорим за перфекционизма като явление. Свят, безгрешен, напълно и повече не можеш да грешиш. Да, не говорим за това в този момент. Но който не се интересува от светостта, ако сред нас има хора, които не се интересуват от тази тема, той пренебрегва своята мечта и своето желание за вечния живот. Който не се интересува от светостта, пренебрегва своята собствена вяра и убеждения. И който пренебрегва темата за светостта, пренебрегва самия Бог. Не е възможно, понеже не е възможно да се интересуваш от Бог, без да се занимаваш с светостта, с тази тема. Светостта не е едно пренебрегване на връзката между идеала, който ти следваш в своята духовност, от една страна, и от друга реалността на живота. Да те интересува светостта или да се занимаваш със светостта, да се занимавам със светостта, не означава да търся начини за окуражаване на мисълта, че светостта се занимава с нещо друго, което не е свързано с живота на тази земя. Както някои хора са възприемали по този начин светостта и са ставали какви? Отшелници. Там някъде светостта, която не е свързана с живота на тази земя. С това, което се случва тук, с мен самия. Но това не е така. Интереса към светостта или заниманието със светостта означава стремеж да достигнеш върховете на духовността или върховете на духовния живот. И който пренебрегва това занимание, пренебрегва, за съжаление, собственото си спасение. Ще се занимаем днес с едно от нещата, които е осветил Бог. Далеч съм от мисълта, все още планувам, не знам за напред дали да продължим с тая тема. Но ако продължим, ще се занимаем и други съботи с други неща, които Бог е решил да освети. Разбира се, те не са подредени строго като някаква важност или по определен начин. Но все пак ще се опитам да ги представя в ред, който да предизвика нашето религиозно мислене. Коя е първата реалност, която е осветил Бог? Как мислите? И това е въпрос отправен към църквата. Коя е първата реалност, която Бог е осветил? Моля? Съботата. Добре. Друго мнение? Моля? Семейството. Създава семейство преди съботата. Добре. Още. Преди съботата и преди семейството, има ли нещо друго, което Бог е осветил сред своите създания? Моля? Човека, добре. Езекиил 36 глава, може да не съгласите с това, което ще ви кажа. Езекиил 36 глава, 22-23 стих. Затова, кажи на Израилевия дом, така казва Господ Йехова, аз не правя това заради вас, доме Израилев, а заради моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте. Аз ще осветя великото си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях, и народите ще познаят, че аз съм Господ, казва Господ Йехова, когато се осветя у вас пред очите им. Първото нещо, което освещава Бог спрямо своето творение, е Неговото име. Заглавието на темата ни този предиобед е да въдворим или да внесем ред. Да въдворим ред. Обикновено, когато чуем този израз, ние се сещаме за какво? Да въдворим ред. Кое е първите ни идеи и представи, които възникват, чувайки този израз? Нещо свързано с какво? С отмъщение. Да въдворим ред. Съществува ситуация, пример, давам един пример, в която определена или дадена ситуация, или пък не успява да достигне поставените пред него задачи, или да внесе ред. И той бива след време какво? Когато не успее, бива, да кажем, че бива уволнен. И на негово място бива изпратен някой друг, който да внесе или да въведе какво? Ред. И този някой, който идва, идва с идеята, че всички, които ще намери там, са какво и? Виновни за дадената ситуация. И използвайки той своя авторитет, своята интелигентност, своите знания, мисловната си система, той започва да въдворява ред. И всички, с които той влиза в контакт, този човек, всички чувстват в известна степен какво? Какво чувстват? Страх. Страх. Какво ли ще се случи с мен? Понеже този човек е дошъл да въдвори ред. Но не за това ще говорим ние в минутите, които ни остават. Но да въдворим ред по отношение на това как мислим ние и как вярваме. Мислим за това, че Бог е осветил съботата. Мислим за това, че Бог е осветил това място. Той е осветил различни хора. И много други неща. Интересно. Но когато Бог решава да бъде познат между хората, когато Бог иска хората да се запознаят с Него, Той първото нещо, което прави, за да стане това наистина така, е да освети какво? Своето име между тях. Да освети своето име. И моят въпрос е, добре, защо е необходимо Той да освети своето име? Не е ли то свято? Божието име свято ли е? Свято е. Защо да го освещава? Моля? За да се прослави той. Добре. Моля? Те са го омърсили. Ако са го омърсили, означава ли пък, или потъпкали, означава ли, че е било свято преди това? Вижте по колко интересен започва нашия текст. 22 стих на 36 глава на пророк Езекиил. За това. Тоест, поради определена причина, аз ще осветя своето име. Тогава, когато аз говоря за светостта, тогава, когато ти говориш за светостта, моите мисли и твоите мисли са винаги поставени в ред, чрез който ние се стремим да оправдаем греха в нашия живот. Много често ние говорим за Божията любов по такъв начин, че грехът да остане в нашия живот. Говорим за светостта на Бога по начин, по който грехът да остане в моя живот. Говорим за двете неща по начин, по който аз, ако е възможно, да остана грешник и другите около мен да останат грешници. Почти никога, не знам, може да, да сте срещали, но почти никога няма да срещнете християнин, който да говори за Божията любов и който да ви каже, че е използвал тази Божия любов към него, за да се освободи от греха. Може би никога не сте срещали християни, които говорят за Божията святост, която святост те са използвали за своето освобождение от греха. Ние, за съжаление, често говорим по такъв начин за Божията святост, че да можем да оставим греха къде? В себе си. Да живеем заедно с Него в пълна, как се нарича думата? Симбиоза. Да въдворим ред. Защо Бог е любов? Друг въпрос. Защо Бог е любов? Така ли казва Библията? Бог е? Йоан, първото послание, казва Бог е любов. Защо Той е любов? Защото ни е изкупил. Затова е любов. Ако не беше изкупил, нямаше да бъде любов. Моля? Това е Негово качество, част от Неговото естество. Бъдете много внимателни. Ние вярваме, че Бог е любов в повечето случаи, за да не остане Той повече свят. Но Бог ни обича, за да запази своята святост. Бог не изпраща към хората от този свят, грешните хора от този свят, една любов, която повече не му позволява да бъде свят. Както ние понякога разбираме този Бог. Ние хората много често обичаме, за да не бъдем святи. И мислим, че тази любов ни отваря път към Бог. Но това не е така. Това е едно фалшиво вярване. Ако аз обичам, ако ти обичаш, ако имаме любов към хората или към нещо, и тази любов към хората не ми позволява да бъда или да остана свят, това означава, че ти не обичаш, а напротив, аз или ти сме станали идолопоклонници. Любовта никога не трябва и тя не може да ти пречи да бъдеш свят. И светостта никога не пречи на това да обичаш. И Бог казва, искам да осветя. И за да няма някакви недоразумения, които биха се появили, може би. Първото нещо, което ще осветя сред вас, е моето име. Понеже Бог казва, аз никога не обичам по такъв начин, че в моята любов да не мога да остана свят. И никога не ще бъда свят по такъв начин, че да не мога повече да обичам. И Бог не разкрива, и Бог не се разкрива по този начин, за да могат всеки, за да може всеки един от нас, който е заинтересован от темата на светостта, да вземе пример от Него и да може да извърви своето освещение до край. Обикновено ние се разделяме на две категории. Обичаме, за да не бъдем или за да не останем святи. И други се декларират святи, за да не обичат. Онези, които декларираме, че обичаме, за да не останем или за да не бъдем святи, вкарваме в живота си всички грехове и зли неща, които съществуват в този свят. И го правим в името на любовта към Бог. И пак в нейно име оправдаваме присъствието им в живота и светостта обаче по този начин бива премахната. Другите, които сме святи, праведни, сме такива, за да не обичаме. И започваме какво? Когато не обичаш хората, какво почваш да правиш с тях? Да ги унищожаваш. И ако е възможно да ги изкараш извън спасението, не си свят. Да въдворим ред. Бог обича, за да остане свят, и Бог е свят, за да може да обича. Ако ние не разберем това нещо, не сме разбрали нищо от самия Бог. Да се върнем отново към нашия текст. Как започваше това? Той? Затова, понеже нещо се е случило, нещо, което не е трябвало, ще си позволя кажа, да се случва, се е случило. Затова, 22 стих. Кажи на Израилевия дом, така казва Господ Йехова, аз не правя това заради вас, доме Израилев. А заради какво? Заради моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте. Езекиил е бил един от Божиите пророци, младеж, депортиран заедно с евреите в Вавилон, точно кога не е много ясно. И никога повече той не се връща в Ерусалим. Колко ли пъти той се е молил на Бог и си е казал, Господи, кога ще върнеш своя народ? Вярно, ние съгрешихме. Колко ли пъти се е молил като Даниил, кога ще стане това? Но никога повече той не вижда добре познатите места. Никога повече не вижда Ерусалим, храма. Храма бива разрушен малко по-късно след неговото депортиране. Никога повече не се връща. И намирайки се там Езекиил заедно с Божия народ, той казва, че този народ е омърсил Божието име. Как? Как е омърсил Божието име? Как е потъпкал Божието име? Понеже когато отишли там Божия народ и започнали да живеят, те възприели обичаите на кого? На местното се, на вавилонците. Постепенно възприели техните обичаи, казахме, тяхната вяра, започнали да женят своите момчета за техните дъщери, да омъжват своите дъщери за момчетата на вавилонците, на тези другите народи, хвърлили своята котва там, не желаяки никога повече да се върнат обратно. Започнали да увеличават своите богове и заедно с поклонението на своя бог да се кланят и на другите богове. И в даден момент, когато вавилонците, местното население, погледнали Божия народ, или гледали Божия народ, те виждали един народ, чийто Бог няма никакъв авторитет върху тях. Абсолютно никакъв. И поради тази причина те започнали да се подиграват на Бог и да казват, такъв Бог като вашия, при който може да бъде както при вас и както при нас, т.е. няма никакво значение как ще бъде, вавилонците казали на нас, не ни трябва, не ни е нужен. И Божието свято име било омърсено. За съжаление, това разбиране се ражда в сърцата на някой от нас. Като казвам някой от нас, нямам предвид, че зная кои точно. Но се ражда в нас. Когато казвам някой от нас, казвам някой, понеже все пак изключвам някой. Не ги зная кои са. Се надявам, че не при всички това се случва. Това разбиране се ражда в нашите сърца, в нас, които използваме любовта, за да не бъдем повече святи. И се случва така, че когато Бог претендира за нещо, което на нас не ни е удобно, може би не ни е удобно, не го разбираме, не е точно на мястото, така си мислим ние, нещо, което другите какво ще кажат, ние какво казваме? О, такъв Бог на нас не ни? Такъв Бог на нас не ни трябва. Не ни е необходим. И започваме едно изграждане в нашите представи на един Бог, който на нас не трябва. На един Бог, с когото на нас не е удобно, напълно удобно и комфортно. И сказваме, да, такъв е нашия Бог. Искаш ли ти да вярваш в Него? Но той няма нищо общо с този Бог, който говори тук в Езекиил. Да внесем или да въдворим ред. Когато говорим за светостта, нямаме предвид нещо, което трябва да бъде направено на хората. По начина, по който постъпва един баща, да кажем пушач. Какво прави той? Деца, обръща се към своите деца, вие няма да, не ме гледайте мен, аз съм голям, възрастен, аз пуша, но вие няма да пушите, вие все още сте малки. И той изказва тази забрана от гледна точка на своя авторитет като какъв? Като баща. Не остава на своите деца да пушат, понеже още не са пораснали. Но Бог не се обръща към нас по този начин. Тоест, не го правете, но не гледайте мен. И затова решава, че първото нещо, което ще бъде осветено на тази земя, не е нещо, което хората имат или притежават, а какво? Неговото име. Бог е осветил, казва Библията, няколко неща, първото от които е Неговото име. И Той е направил това поради онези, поради нас, които лъжливо сме декларирали, че сме Негови. И когато лъжливо сме декларирали, че сме Негови, ние сме омърсили и потъпкали Неговото име. И е нормално да зададем въпроса, аз от кои съм? От онези, които лъжливо съм декларирал, че съм Негов, но живея като Божия народ там, в робството, в Вавилон, нямайки никаква разлика между мене или хората, не виждайки никаква разлика между мене и тях и си питат, добре ли, какъв е този вашия Бог без никакъв авторитет във вашия живот? От кои съм аз? Много интересно, братя и сестри, уважаеми слушатели, Бог освещава своето име, понеже аз и ти сме го омърсили. Какво би трябвало да направи Бог, когато вижда, че аз и ти сме потъпкали Неговото име? Хайде да бъдем малко по-открити. Какво би трябвало да направи Той? Моля? Когато види, че ние сме омърсили Неговото име. Моля? Да ни накаже. Коя от двете групи сме в тая ситуация? Какво е трябвало да... И какво е направил Той? Добре. Какво е направил Той? Моля? Пратил ги е пленници? Това ли каза? В Вавилон. Само, че идеята е тук, че там, в Вавилон, те са омърсили Неговото име. Също. Какво на практика е направил Бог, когато Неговото име е било омърсено? Свято име. Моля? Идва на тази земя, живее като човек, умира, и възкръсва. Но Той показва своята към нас любов, оставяйки напълно, напълно свят. 23 стих. Той казва, аз ще осветя великото си име, което е било омърсено между народите, което ви омърсихте между тях. И какво ще се случи след това? Защо Той решава да освети своето име? Първо освещава своето име и след това освещава своето име. Къде? Къде? Сред тях. И народите, какво ще направят? Ще познаят, че аз съм Господ, казва Господ Яхова, който се, когато се осветя у вас пред очите им. Когато Бог освещава своето свято име, в живота на човека, в моя живот, в твоя живот, хората започват да си задават въпросите, какво ли си е случило с този човек? Какво ли е преживял? Та той повече не е същия. Не говори както преди, не постъпва както преди, не мисли както преди, не се облича както преди. Походката му даже е различна, не ходи както преди, не се обръща както преди, не се разговаря както преди, не стои в същата обстановка както преди, не можеш да го намериш правейки нещата, които е правил преди. И хората започват да си питат този въпрос, да задават този въпрос. Какво се е случило с този човек? И разбират какво се е случило. Че Бог е осветил своето име къде? В него. Светостта, брати и сестри, скъпи слушатели, започва с освещаването или освещението на Божието име в нас, което освещение обаче бива забелязано от хората около нас. Ако в моето съществуване, в моя живот, аз съм живял 32 години, в църквата кръстен съм на 18 години. Вземете вие вашия живот, не знам от колко години сте в църквата, на колко сте години, колко години сте прекарали в църквата. И ако до този момент, спрямо тези години, не се намери поне един човек, който поглеждайки моя живот, моето битие, моето съществуване, онова, което правя и живея и мисля, и каже, че Господ е свят, ако няма поне един човек, който поглеждайки моя живот, да изтъкне и да разбере, че Господ е свят, този живот кажете вие колко със смисъл е бил наистина изпълнен. Поне един човек. Светостта е един процес, един феномен, който се извършва в мен и те пред очите на хората и като резултат на това хората признават, да, Божието име е свято. Светостта и любовта. Никога не дейте забравя, никога не трябва да забравяме, че те вървят ръка за ръка, заедно. И моето желание е Бог наистина да освети своето име в нашия, в моя първо живот и след това в вашия живот. Амин.